Kā jūs vērtējat, kāda šobrīd kopumā ir laikapstākļi? Pavasaris ir gana labvēlīgs.
Pavasars ir ļoti tuvu tam tāds, kādam viņam klimatiski mūsu zonā vajadzētu būt, kad parasti marta beigas, aprīļa sākums ir tādi pavasara sākšanās, tā kā mūs tie iepriekšējie gadi zināmā mērā novirzīja no tādas realitātes sajūtas. Un es domāju, ka šis gads ir tas, kas mūs atgriež realitātē, tā kā pavasars ir absolūti normāls, ir labi tas, kad uzlīst vēl lietas, tad mitrums papildinās. Tā kā no tāda viedokļa, es teiktu, pilnīgi viss ir kārtībā.
Un tad kādi darbi šobrīd ir neatliekami, kas šobrīd noteikti ir jādara dārzā?
Tad es domāju, ka šobrīd svarīgākie fokusi ir sekojoši. Pirmais, tad, protams, tie ir augļu nogadāri, kuros cevišķi ugulājos ir jāsteidz pēdējās griešanas laiki, jo pumpuri sāk piebriesti, cevišķi upenēmi sākusies pumpuri kustība, bet āņogs, ēšogs vēl droši var griezt un pārējie krūmu ugulāji, kam tas ir nepieciešams, jā, jo tie parasti ir pirmie, kas modīsies, līdz ar to tā miera perioda apkopšana ir jāfinišē. Kas attiecās uz augļu kokiem, tad miera periods piespiedu pēc temperatūrām vēl turpinās, un tas nozīmē to, ka tos darbus ir jādara sevišķi tiem, kam ir lielākas platības, jā, tad gan atjaunojušās, gan sanitārās griešanas, viss ir nepieciešams darīt, jo kādu laiku vēl to būs iespējams, bet apjoma dēļ, tad ir tie darbi noteikti ir jādara. Nākošais fokus ir saistīts ar siltumnīcām. Protams, ka siltumnīcas var, kam nav gatavs sezonā, turpināt to gatavot segumu maiņas, konstruktīvu maiņas vai no jauna. Būt pēdējais brīdis viņas sliet augšā, jo skaidrs, ka tādus, šodien atrad, kur jau dažam labam pat guķi izauguši ir apkurināmās siltumnīcās, bet augstam izturīgos dārzeņu siltumnīcās pilnīgi noteikti var sākt sēt, jā, tad tie salāti, redīsi, dažādi augstam izturīgāki augstrumu lapu dārzeņi, tas viss noteikti ir iespējams, un tas pats arī attiec, protams, iekšpusē, gan uz palodzēm, gan, protams, paralēli visām pārējām kultūrām, protams, ka notiek intensīvu stādu vēl joprojām sēšanu, kas ir jau lauka platībām un tiek siltumnīcām ir turpinās audzēšana tomāti, guķi un viss pārējie stādi, kas ir paredzēti ar stādiem audzēt.
Tātad, ja iet dārzā iekšā, tad vispirms jāķeras pie krūmiem un tad pēc tam pie kokiem. Un tad var skatīties, ko vēl iesēt siltumnīcā. Starp citu, ko šobrīd vajadzētu sēt?
Jā, sēt tieši šobrīd tad ir noteikti ir tie, kas ir agrie dārzeņi, jātiksim, zaļumu visu, protams, kad joprojām sīpolu lociņu aktīvi var izstādīt nākošo porciju visu veidu salātus, var sēt redīs. Protams, ka neapkurināmās siltumnīcās jāpatur prātā, ka, protams, kaut kāds augstums arī var uznākt, lai nepieciešams gadījumā kaut ko piesakt noteikti būs nepieciešams. Ja? Tā pilnīgi paļauties, ka viss būs tikai pozitīvās temperatūrās, turpmāk tā droši jau mums jau mazliet arī sniegla soli. Tā kā, tas darbu ir pietiekami daudz, kam ir dārzi, kam ir siltumnīcas, atkaits. Vēl pirms lieldienām, faktiski vēl šajās dienās, brīvdienās padarboties, lai varētu lieldienu svinēt, ir gan daudz darbiņu.
Par tiem laikapstākļiem runājot, pie kādām temperatūrām jāsāk tur uztraukties par to, ka kaut kas ir jāsedz, kaut ko jāsiltina?
Protams, ka tie ir mīnusi. Jā, tie ir mīnusi, kas tad nāk naktīs, pa dienu mīnus, nezinu, vai mēs vēl piedzīvosim, visādi var būt, bet, protams, ka krīt temperatūra zem nulles, tad skaidrs, ka, protams, ka jebkura kultūra ir ļoti jūtīga dīkšanas brīdī, tad, ja mums tur kaut kas sāk dīk kāds salādiņš pat redīšiņš, kas citkārt varbūt ir pat diezgan mierīgi to visu pācies, tad dīkšanas brīdī, protams, ka kultūras ir ļoti jāpasargā, tad to agartīklu nāksies pārsekt pāri un izmantot kādus papildus siltuma avotus, ja, lai varētu. Bet nu, pagaidām tādi nu, tad šeit gan īstenībā pat visam nelielu mīnusiņu kaut kādu tiek solīt. Tam arsenālam, tas, ar ko piesaka, tāds ir jābūt jau saulēcīgi padomātam.
Par kaitēkļiem un to apkarošanu nav vēl jāsāk domāt?
Nu, kaitēkļu tāda lielāka aktivitāte sākās ar virs plus 10 grādiem. Nu, mums te kādas dienas bija, nu, kaut kāds mušs varbūt kaut kur parādījās. Jā, bet nu, tas nozīmē to, ka šobrīd atkal temperatūra ir lejā un ir zemāka. Līdz ar to es domāju, ka tāda kaitēkļu reāla aktivitāte var sākties tikai pēc lieldienām, pēc tam, kad nu, savu temperatūru stabili pacelsies ar plus 10 grādiem, jā, tad mēs varam sagaidīt, ka kaut kāda mošanās notiksies. Bet šogad tas ir salīdzinoši lēnām, tas nebūs tā, kā tas ir ļoti strauji visu, ko mēs piedzīvojam, kad jau marta mēnesī, kad pagājušā gadā un tāds brīnums šogad tā nebūs. Tā kā te bija jau solīts, jau, ka būs pavēls pavasars, nu šobrīd pazīmes diezgan droši arī rāda, ka tas tā arī būs.
Bet tam Spānijas kailgliem, es zinu, tam nevajag nopietni sagatavoties, lai jau tiklīdz viņš parādās, lai ar viņu cīnīties, jo citur jau tos dārzos traki gāja.
Nu, Spānijas kailgliem ir ļoti nopietna tiešām problēma. Tas ir jā, tad nu, pirmkārt tam jau tur, kur ir, ja ir bijuši, jā, tad ir jāskatās, ir nu, tas, bet nu, arī tur nu, tie temperatūras ir tās noteicošās, lai kaut kāda kustība sākos, tā kā es domāju, ka realitātē tā viņu kaut kāda aktivitāte būs pamanāma tikai varbūt kaut kur aprīļa otrā pusē, nu, aprīļa pēdējo dekādu soli salīdzinoši silt, tā kā tad gan jau uz to brīdi, tad ir jābūt gan liņām sagatavotam, gan iespējai. Esam izlikt un padomāt, kur kā var ierobežot arī attiecībā par augu sortimentu, jā, īstenībā, lai būtu vairāk matainie augi, aromātiskie augi dārzā, kas nepatīk šiem gliemažiem, lai miksēt stādīt, lai nebūtu tās monodobas, kurās viņiem, protams, ļoti labs restorāns ir.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar lauku konsultāciju un izglītības centra vecāko dārzkopības ekspertu Māri Narvilu. Ir 6:50.